Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Maqedoni vazhduan aktivitetet diplomatike pas zhvillimeve vdekjeprurëse në Kumanov. Duke u shprehur për çështjen e shqyrtimit të një amandamenti për gjykatën speciale për krimet e luftës në Komisionin për Katas të Kuvendit të Kosovës, deputetja e lëvizjes së vetëvendosje Albolena Haxhiu thotë:
Roli Komisionit për Legislacion është vetëm që të rekomandoj seancës për votim ose jo. Unë shpresoj që deputetët anëtarë të komisionit do të reflektojnë dhe do ta kundërshtojnë siçishëm amandamentin.
Për këtë çështje deputeti i LDK-s Armand Zemaj shprehet:
Nuk ka ndonjë procedurë që la mund të jap mendim pro ose kundër, por prapse prap deputetët mund të japin mendimin e vet në komision, i cili është mendim politik, por në anën që i takon te kushtetësmërisë, është vetëm procedim përmes komisionit për legjislacion.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjendet për vizitë në Ljubljanë të Slovenisë. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 12 maj 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Shtëpia Bardhe ka kritikuar raportin kundërthënës me të cilin theksohet se administrata e presidentit Barack Obama ka gënjur lidhur me rrethanat e vrasjes së Osama Bin Ladenit në vitin 2011. Në Nepal, tërmet i ri nga i cili kanë humbur jetën 10 vjet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni po vazhdojnë aktivitetet diplomatike pas zhvillimeve vdekjeprurëse në Kumanov. Sot të diplomatët e jashtëm në Shkup janë takuar me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili nga ana tjetër ka refuzuar të japë deklaratë për media. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Diplomatët e vendeve të Bashkimit Evropian të akredituara në Maqedoni dhe ai i Shteteve të Bashkuara, pas takimit me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, kanë përshëndetur rolin konstruktiv të partisë që e udhëheq gjatë zhvillimeve në Kumanov, përfshi këtu dhe rolin që ka luajtur Bashkimi Demokratik për Integrim në takimin e Këshillit Kombëtar për Siguri, por një KHS-ish si partneri koalicionit që Verisës nga Ali Ahmeti kanë kërkuar përgjegjësi për ndërtimin e institucioneve demokratike si dhe ndriçimin e plot të ngjarjeve të fundit në vend.
We hope that UI will continue in the same constructive.
Presoj që Bashkimi Demokratik për Integrim do të vazhdojë në mënyrë të njëjtë konstruktive të punojë me të gjitha palët dhe institucionet. Si pjesë e koalicionit qeverisës, BDI ka përgjegjësi për instalimin e parimeve demokratike në shtet, ka deklaruar ambasadori italian në Maqedoni Ernesto Massimo Belelli. Pas takimit që patën diplomatët e huaj të vendit me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, pas çka ky fundit edhe sot 3 ditë pas ngjarjeve në Kumanov ka refuzuar të jap çfarëdo lloj deklarate për mediat. Ndërkohë analistët e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se diplomatët e huaj në porositë e tyre drejtuar pushtetit nuk kanë kursyer fare fjalorin e ashpër, duke shprehur siç thekson Nikola Dujovski, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, dyshimet se qeveria aktuale dhe drejtuesit e institucioneve të shtetit nuk angazhohen aq sa duhet në ndërtim në shtetit demokratik.
Значи добро е што амбасадорите од овие држави се собраа, има состанок со примерот, укажа прилично строго.
Është shumë mirë që ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian u takuan me kryeministrin Nikola Gruevski dhe në formë shumë të qartë, konkrete, madje edhe në mënyrë jo pak të ashpër, i than atij se çka presin nga ai që të realizojë gjatë periudhës së ardhshme. Është më së qartë se presioni i fakturit ndërkombëtar bëhet ndaj institucioneve, atje ku dhe vërtet gjërat mund të ndryshohen, thekson Nikola Dujovski, analisti marrëdhënieve ndërkombëtare, duke shtuar se diplomatët e huaj pa doreza i kanë bërë thirrje kryeministrit Nikola Gruevski për marrjen e përgjegjësisë mbi vete dhe largimin nga politika. Ndryshe, Ministria e Punëve të Mbrojtshme e Maqedonisë edhe sot nuk ka publikuar identitetin e personave të vrarë, si dhe të atyre të arrestuar në Kumanov. Dikastiri i policisë nuk ka dhënë detaje as për atë se kush janë 5 liderët e grupit të Kumanovës dhe nëse ata janë në duart e policisë të gjallë ose të vdekur. Për radion Evropa e lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kronikës e kolege Zërjeti ashtoj me dhe informacionin se pas takimit me liderin opozites në orët e pasdites, në emër të ambasadorve të shteteve të bashkuara, Bashkimit Evropian, Gjermanis, Francës, Britanisë Madhe dhe Italisë, ka folur ambasadorja Gjermanisë Christine Althauser, e cila e ka përshëndetur prezencën e Zoran Zaevit në Këshillin e Sigurisë dhe ka kërkuar nga opozita kthim në kuvend dhe pjesëmarrje në institucione. I kuptojmë rezervat që ekzistojnë dhe nevojën e opozitës, por parlamenti mbetet instrumenti kyç ku opozita mund të merë pjesë në hetime, prandaj e inkurajojmë opozitën që të kthehet në kuvend. I bëjmë thirrje opozitës që të ndihmojë në zgjidhjen e bllokadës politike dhe gjithashtu e mbështesim edhe të drejtën e protestës së qetë dhe publike, ka deklaruar në emër të diplomatëve të vendeve të BE-së dhe Shteteve të Bashkuara, ambasadorja gjermane Christine Althauser. Udhëheqës të kuvendit të Kosovës dhe përfaqësues të partive parlamentare kanë reaguar lidhur me ngjarjen në vdekje prurëse në Kumanov të Maqedonisë në fundjavën e kaluar. Ata e kanë dënuar ashpër dhunën në këtë incident të rënd, e sidomos atë ndaj qytetarëve. Njohësit e zhvillimeve politike dhe të sigurisë thonë se përfshirja shtetasve të Kosovës në grupin armatosur, që u ballafaqua me policinë e Maqedonisë, do të ketë pasoja negative për Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeparlamentari Kadri Veseli ka shprehur keqardhjen për të gjitha familjet që kanë pësuar gjatë incidentit të armatosur në Kumanovë. Ai ka theksuar se Kosova respekton qindësinë e mirë me të gjitha vendet e rajonit. Sipas tij, Ballkani ka nevojë për më shumë paqe dhe reflektim të mirëkuptimit dhe dialogut, por siç ka thënë ai, problemet e Republikës së Maqedonisë nuk janë probleme të Kosovës.
Ne respektojmë suverenitetin e Republikës së Maqedonisë. Problemet atje duhet të ketë më shumë mirëbesim edhe komunikim mes faktorëve politik.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci e ka vlerësuar mjaft shqetësuese ngjarjen në Kumanovë, ndërka që dhunën ndaj qytetarëve e ka quajtur të papranueshme, duke shtuar se ngjarjet në Kumanovë kanë prapavi.
Kjo është një pasojë e padrejtësive dhe dhunës që ka ushtruar në mënyrë të vazhdueshme qeveria maqedone kundër shqiptarëve. Nuk ka respektuar asnjë marrëveshje. U ka mohuar dhe po vazhdon të mohon të gjitha të drejta të shqiptarëve në Maqedoni.
Ngjarjet në Kumanovë ka komentuar edhe shefja grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Ajo ka shprehur keqardhjen, siç ka thënë, për atë që kanë kaluar familjet në Kumanovë, por gjithashtu ka folur edhe për lajmin se një nga ish kolegët nga radhët e partisë së saj është vrarë gjatë përplasjes në Kumanovë.
Për përfshirjen e tij në Maqedoni nuk kemi asnjë informatë dhe nuk e dimë se çfarë po ndodh atje. Gjithsesi na vjen keq për krejt dhunën që po ushtron. I thrasim të gjitha palët për qetësi dhe për përmbajtje, ndërkohë që thrasim bashkësinë ndërkombëtare që të ndërhy dhe që të bëhet një hetim i pavarur.
Ndryshe, sipas gjykatës themelore në Shkupë, nga grupi armatosur që u përplas me organet e rendit në Kumanov, 18 prej tyre janë shtetas të Kosovës dhe 2 pjesëtar tjerë janë shtetas të Maqedonisë me qëndrim të përkohshëm në Kosovë. Prokuroria publike tashmë aty u ka shqiptuar masën e paraburgimit. Përfshirja shtetasve të Kosovës në incidentin armatosur në Kumanov të Maqedonisë, nga njohësit e rrethanave të sigurisë dhe zhvillimeve politike, po vlerësohet si mjaft i dëmshëm për Kosovën. Naima Loku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, thot për Radion Evropa e Lirë se përfshirja e shtetasve të Kosovës, që sipas autoriteteve të Maqedonisë kanë qenë pjesë e grupit armatosur që u përplasën me organet e rendit në Kumanov, vlerësohet si dështim i institucioneve të sigurisë së Kosovës.
Kjo dështim rënd parë i organeve të sigurisë të Kosovës. Për çka është OK-ja? Përgjegjësia absolute e atij shërbimi është hetimi i një veprimi dhe parandalimi i tij. Por mos mendoj si është e mundur për shkakun këtë televizi aty ne njerëz dhe bubon edhe organet e sigurisë ose segmente të sigurisë Kosovës, por edhe te faktorin ndërkombëtar që janë këtu. Këtë kjo me kalue pa hetume dhe mos me mujt me morë aktivitete parandaluse.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar policor në Kosovë thonë se më tepër se 41 shtetas të Kosovës janë vrarë në Siri dhe Irak. Sipas tyre, aktualisht në këtë rajon të konflikteve, gjenden afro 100 kosovar, që luftojnë për grupet ekstremiste Al-Nusra dhe Shteti Islamik. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Që prej fillimit të luftrave në Siri dhe Irak, mbi 40 qytetarë nga Kosova thuhet se kanë humbur jetën duke luftuar për krah grupeve të njohura ndërkombëtarisht si terroriste, Al-Nusra dhe Shteti Islamik. Fatos Makolli, drejtori i departamentit për antiterrorizëm në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të disa të dhënave që ka policia, janë rreth 250 qytetarë shqiptarë nga Kosova që kanë marrë pjesë në vatrat e luftës në lindjen e mesme.
Këtyre informacionave, deri tani, 29 persona janë deklaruar si pritur, ndërsa besohet se aktualisht në zonën e konfliktit 90 deri në 100 persona. Kur flasim për sa persona kanë humbur jetën, gjithmonë duhet ta kemi parasysh se këta persona janë të deklaruar si të vdekur. Të kryesisht në bazë burimeve të ndryshme që i ka policia në dispozicion, qofshin ato burime të hapura apo qofshin burime të mbyllura. Megjithatë janë të deklaruar si të vdekur.
Policia e Kosovës thot Makolli lidhur me këtë fenomen është duke vepruar në të gjitha kapacitetet që ka dhe si rezultat kohëve të fundit ka arritur që të ndaloj rreth 20 persona të cilët kanë tentuar të shkojnë në Siri.
Janë dalë 20 të rinj në tentativë për të shkuar në Siri, qoftë janë dalë në aeroportin e Prishtinës, në pika tjera kufitore apo edhe në bashkëpunim me shtetet tjera si me Turkinë apo edhe Shqipërinë, ku janë ndaluar dhe janë kthyer me kërkesë të policisë Kosovës në Republikën e Kosovës.
Ai tha se aktualisht mjetet më të fuqishme për propagandë dhe rekrutime të reja për të shkuar në vatrat e luftës në lindjen e mesme janë rrjetet sociale.
Kove të fundit është drejt edhe një trend ku vajzat të reja pas kontakteve përmes rrjeteve sociale që i bëjnë me persona, qofshin ata kosovar apo të shqiptar të vendeve tjera të rajonit, tentojnë për të punë në Siri.
Makolli ka shtuar se në Siri dhe Irak ka edhe shqiptarë nga Kosova të cilët janë kryesisht gra dhe fëmijë, të cilët siç tha ai po qëndrojnë pranë të afërmeve të tyre që janë në zonat e luftës. Ai ka shtuar se policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë speciale në ndyshimin për përfshirjen e veprat penale si pjesëmarrjen në grupe terroriste dhe rekrutime për terrorizëm ka ngritur hetime për 150 persona dhe ka arrestuar 80 nga ta.
Hetimet janë në faza të ndryshme dhe deri tani janë ngritur mbi akt akuza për mbi 40 persona. Megjithëse policia e Kosovës është duke bërë përpjekje maksimale dhe është përkushtuar që të bëjë edhe më shumë në parandalimin e kësaj tukurie.
Skender Përteshi, hulumtues nga qendra kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë, thot se nga hulumtimet e bëra në raportin e publikuar javë më parë, ku flitet për përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftimet në Siri dhe Irak, të dhëna tregojnë se atje kanë humbur jetën rreth 40 shqiptarë nga Kosova.
Në zonat e fundit deri në fund prillit ose themi muaj 2015 është rreth 40. Po atë një për kuforma aty ende nuk janë në Kosovë, janë qeriu në Irak.
Lidhur me këtë çështje në Bashkësinë Islame të Kosovës, zyrtarët thanë se nuk kanë të dhëna se sa an mund të jetë numri i shqiptarëve të vrarë në Siri apo Irak.
Krejt që kemë na kemë veç prej medjave dhe prej qytyne që po paraqiten për institucionet zyrtare që po i transmetojnë mediat. Si një bashti fetare, nuk kemë programin tonë që të hymë dhe të hulumtojmë, bëjmë hulumtime të tila.
Tha për Radio në Evropa e Lirë zëdhën si Bashkësisë Islame të Kosovës, Ahmed Sadriu. Thuhet se strukturat e dopta shtetërore në Kosovë, politikat e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria, sistemi dopt ekonomik, janë dëshkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni për legjislacionin e Kuvendit të Kosovës pritet që nesër ta procedojë shqyrtimin e amandamentit për gjykatën speciale për krime lufte. Amandamenti për ndryshimin e kushtetutës së reformimit të kësaj gjykate është propozuar nga qeveria dhe ka marrë mbështetje të gjykatës kushtetuese. Megjithatë, themelimi kësaj gjykate po shihet si mjaft të sfidues për Kuvendin e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetarja Komisionit për Legjislacion, Albulena Haxhiu, deputet televizjes vetëvendosje, ka thënë për programin tonë se komisioni duhet të procedojë me shqyrtimin e këtij amandamenti, por ajo ka thënë tutje se do t'i njoftojë anëtarët e këtij komisioni edhe me dëmet që sipasaj i sjell Kosovës themelimi i gjykatës speciale.
Ne konsiderojmë që gjykata speciale e një llojë sistemi drejt të ushtrisë lirimtare të Kosovës, e gjithashtu është në shpërputje të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës, pasi që funksionon një sistem paralel prej gjykatës së emelorit deri te ajo supreme, madje edhe një organ të veçantë të gjykatës kushtetuese dhe organ të veçantë të avokatit të popullit.
Nisur nga qëndrimi i saj si kryetare e komisionit, por edhe si deputete lëvizjes së vetëvendosje, Albulena Haxhiu ka theksuar se do të kërkojë anëtarëve të tjerë të komisionit për legjislacion që të mos e përkrahin amandamentin e propozuar nga qeveria për themelimin e gjykatës speciale, e cila do të kishte si objekt shqyrtimin dhe trajtimin e rasteve të dyshuara të krimeve të luftës të ish pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës gjatë të vitit 1999 dhe fillimit të vitit 2000.
Roli i komisionit për legjislacion është vetëm që të rekomandoj seancën për votim ose jo. Unë shpresoj që deputetët anëtarë të komisionit do të reflektojnë dhe do ta kundërshtojnë fuqishëm amandamentin në fjalë.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armand Zemaj, anëtar i komisionit për legjislacion, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se çështja e amandamenteve është procedurë për sjelljes së tyre për në seancën plenare dhe se komisioni nuk mund të ndërhyjë në to.
Çështja e amandamenteve që kanë ardhur në komision është procedurë për sjelljes për seancën plenare dhe nuk është në anën tonë që të shqyrtojmë apo qoftë edhe të ndërhyjmë në ato amandamente.
Deputeti Armand Zemaj ka thënë po ashtu se anëtarët e komisionit mund të japin mendimet e tyre politike në lidhje me amandamentet kushtetuese dhe nuk mund të bëjnë asgjë më tepër.
Nuk ka ndonjë procedurë që la mund të jap mendim pro ose kundër, por prapë se prapë deputetët mund të japin mendimin e vetë në komision, një cili është mendim politik, por në anën që i takon të kushtetshmërisë, është vetëm procedim përmes komisionit për legjislacion.
Gjykata speciale është lansuar si ide pas raportit të senatorit zviceran Dick Marty të prezantuar në Këshillin e Evropës mbi supozimet e tij për trafikim të organeve të disa civilëve serb nga ana ish pjesëtarëve të ushtrisë qelimtare të Kosovës. Mbi bazën e këtyre pretendimeve, prokurori amerikan Clint Williamson kishte zhvilluar një hetim të gjerë. Tani i mbetet kuvendit të Kosovës që me shumicën e dy fesht prej 2/3 të deputetëve përfshirë edhe ata të komuniteteve pakic të miratojnë ndryshimet kushtetuese për themelimin e kësaj gjykate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Afro 220 pjesëtarë të ushtrisë rusisë janë vrarë në luftimet në pjesën lindore të Ukrainës, thuhet në raportin e publikuar sot, për të cilin kërkimet kishin filluar nga lideri opozitar rus Boris Nemtsov, që është vrarë në muajin shkurt të këtij viti. Numri ushtarëve të vrarë është njëra nga gjetjet më të rëndësishme të raportit të shumëpritur për përfshirjen e Rusisë në konfliktin në Ukrainë, i cili është kompletuar nga aleatët e Nemtsovit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në raportin me titull Putin luft, vlerësohet se së paku 150 pjesëtarë të ushtrisë ruse janë vrarë gjatë ofensivës së Ukrainës në gusht të vitit 2014. Të tjerët 70 vet ishin vrarë gjatë luftimeve afër qytetit të Debaltseve në muajin janar dhe shkurt. Të afërmit e të vrarëve në vitin 2014 i kanë marrë 2 milion rubla, afro 39.000 dollar nga qeveria e Rusisë në këmbim për nënshkrimin e premtimit që këtë çështje të mos e diskutojnë publikisht, pretendohet në raport dhe shtohet se familjeve të ushtarëve të vrarë këtë vit u është ofruar kompenzimi i ngjashëm, por nuk e kanë marrë atë. Sipas raportit prej 64 faqesh, pjesëtarët e shërbimit rus detyrohen që zyrtarisht të paraqesin dorëheqjen nga ushtria para se të vendosen në Ukrainë, në përpjekje nga qeveria ruse për ta maskuar involvimin në konflikt. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ushtria ruse vazhdimisht i kanë refuzuar pohimet se forcat e Rusisë janë të përfshira në luftimet në Ukrainë, duke thënë se secili rus që merr pjesë atje e bën këtë me vullnetin e tij. Duke folur në konferencën për shtyp në Moskë me rastin e publikimit të raportit, Ilija Jashin, aktivist opozitar, tha:
"E samaje glavne, eto govorit pravdu. Eto doklad.
Qëllimi më i rëndësishëm është ta themi të vërtetën. Qëllimi i këtij raporti është që popullit t'i thuhet e vërteta. Udhëheqja e vendit tonë e bartë përgjegjësinë për krim, e bartë përgjegjësinë për ndërmarrje që i ka viktimizuar shtetasit të Ukrainës dhe shtetasit të Rusisë", tha Ilija Jashin. Më tutja i ka theksuar se synohet që të hapet debat në shoqëri.
Nasha auditorie eta весь російський.
Audienca jonë është i gjithë populli rus, ata që i besojnë Putinit, ata që nuk e mbështesin atë, mbështetësit e politikës së tij. Ne dëshirojmë të hapim diskutim në shoqëri. Ne dëshirojmë të themi popullit të vërtetën për atë që po ndodh në Rusi, për atë që po ndodh në pjesën lindore të Ukrainës. Ne dëshirojmë për ta zënë Putinin në gënjeshtrat e tij. Ne dëshirojmë të themi popullit se presidenti Rusis, njeriu që e ka nën kontroll armatimin atomik dhe e udhëheq një vend shumë të madh, po e gënjen popullin rus dhe gjithë botën, tha Ilya Yashin. Qeveria Ukrainës dhe NATO-ja thonë se ekziston dëshmie pakontestueshme për involvimin e direkte të ushtrisë Rusis në konfliktin ndërmjet forcave të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus. Kombet e bashkuara thonë se në këtë konflikt prej prillit të vitit të 2014 janë vrarë më se 6100 civil dhe luftëtar. Raporti që është emëruar sipas Boris Nemcovit është ndarë në 11 kapituj, ku përfshihet edhe ai për politikën e përgjithshme ruse ndaj Ukrainës, përdorimin e propagandës, aneksimin e Krimes dhe përrëzimin e aeroplanit udhëtarëve të kompanisë ajrore të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës në korrik të vitit të kaluar. Boris Nemcov ishte zëvendës kryeministër i Rusisë, që ishte shndruar në kritik të ashpër të presidencës së Rusisë, është qelluar për vdekje me të shtëna armësh më 27 shkurt në pjesën qendrore të Moskës, disa hapa nga Kremlini, pra në periudhën kur punonte në këtë raport. Miqtë dhe kolegët e zotit Nemcov në partinë politike opozitare me emrin RPR Parnas e kanë kompletuar raportin pas vrasjes së tij, megjithëse konsiderohet se shumë dokumente ishin konfiskuar nga hetuesit e Rusisë, që e analizonin vrasjen e tij dhe rrjedhimisht shumë burime nuk ishin të gatshme për të folur me studiuesit që e përgatitnin raportin. Presidenti Çekis Miloš Zeman ka qenë i vetmi presidenti i një shteti të Bashkimit Evropian së bashku me atë të Kipros që kanë marrë pjesë në festimet në Moskë me rastin e 70 vjetorit të fundit të luftës së dytë të botërore. Vizita e zotit Zeman ka shkaktuar reagime të ashpra të politikanëve edhe të shtypit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në festimet për ditën e fitores më 9 maj, Rusia ka pritur në Moskë lider të ndryshëm nga presidenti i Kubës Raul Castro deri te ai i Zimbabves Robert Mugabe. Ndërsa presidenti i Çekis Miloš Zeman ka qenë njëri prej vetëm dy krerëve të shteteve të bashkimit evropian. Edhe pse Zeman ka qëndruar larg paradës ushtarake në sheshin e kuq, vizita e tij ka qenë një befasi e mirë për Kremlinin, pasi të gjithë liderët e mëdhenj perëndimor kanë bojkotuar shfaqjen e armëve në shenj proteste kundër ndërhyrjes së Moskës në Ukrainë. Udhtimi i Zemanit i ka dhënë presidentit rus Vladimir Putin shansin për të thënë se ai dhe vendi i tij kanë miq në zemër të Evropës. Vizita i ka shkaktuar kokëdhëmbje kryeministrit çek Bohuslav Sobotka dhe ka nxitur grindje midis vetë të Zemanit dhe ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Prag. Ashpër ka reaguar edhe shtypi. Miroslav Kalosek, ish ministri i financave i Çekis dhe antar i partisë politike Top 09, ka thënë se Zeman është përkulur para një diktatori i cili kërcënon sovranitetin e Ukrainës. Duke shkruar për gazetën Mlada Fronta Dnes, komentatori Miroslav Korečki ka thënë se vizita e Zemanit në Rusi ka qenë koreografin nga propagandistët e Kremlinit. Putin, i cili ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se ka ndaluar liderët evropian për të shkuar në Moskë, nuk ka mundur të fshehë gëzimin për vizitën e Zemanit. Dua të them se na vjen mirë që ka ende lider në Evropë që janë në gjendje të shprehin mendimin e tyre dhe të ndjekin një vit të pavarur politike, ka thënë Putin. Sipas agjencisë Interfax, udhëheqësi i Kremlinit është interesuar edhe për shëndetin e Zemanit, duke i thënë të heqë dorën nga duhani. Presidenti Çek po ashtu nuk ka kursyer lëvdatat, nuk e përjashtoi mundësinë që Rusia të bashkohet BE-s brenda 20 vjetësh. Është krejtësisht e mundur, ata kanë ekonomi që plotësojnë njëra tjetrën. Rusia ka nevojë për teknologji moderne dhe Bashkimi Evropian për burime të energjisë, ka thënë Zeman pas takimit me Putinin. Zeman po ashtu është ndalur te sanksionet e BE-s kundër Rusisë, të cilat janë ndërmarrë për shkak të aneksimit të Krimes nga Moska dhe mbështetjes së Kremlinit për separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës. Në një intervistë për radio stacionin rus Kommersant, Zeman ka parashikuar se sanksionet e BE-s kundër Rusisë do të hiqen deri në fund të vitit, pasi sipas tij lufta civile në lindje të Ukrainës praktikisht ka marrë fund. Kjo deklaratë, e cila është cituar gjerësisht nga mediat çeke, ka shkaktuar reagimin e kryeministrit Sobotka, i cili ka thënë se sanksionet nuk mund të hiqen derisa marrveshja për armpushim të mos zbatohet plotësisht. Përveç Zemanit, presidenti i vetëm evropian që ka qenë në Mosk ka qenë ai i Çiprës, Nikos Anastasiadis, por lideri çek ka qenë kryesisht në shënjestër të kritikave.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari ka njoftuar se një helikopter i misionit evropian për sundimin e ligjit të EULEX është aksidentuar sot pasdite në pistën e këtij aeroporti. Sipas njoftimit të dërguar mediave, helikopteri fluturonte për qëllime trajnuese. Njoftohet se një person që ishte pjesë e ekuipazhit është lënduar dhe është dërguar menjëherë në spital dhe se nuk ka të lënduar të tjerë. Dhe shtohet se aeroporti është përkohësisht i mbyllur dhe do të aktivizohet pas kthimit të shërbimit të zjarfikësve në kategorinë e kërkuar për operime. Përfaqësues të aeroportit thonë se pas përfundimit të hetimeve do të jepen të dhëna shtesë. Misioni EULEX ka konfirmuar lëndimin e një personi dhe ka thënë se në helikopter nuk ishte pjesëtar të EULEX-it. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili sot ka arritur në Ljubljanë të Slovenisë për vizitë dyditëshe, ka shfaqur shqetësim për situatën në Maqedoni pas gjakderdhjes në Kumanov, por e ka përjashtuar mundësinë që dhunat të kalojnë në Kosovë. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin e Slovenisë Miro Cerar, zoti Mustafa theksoi se Kosova i dënon të gjitha aktet që e rrezikojnë Maqedoninë dhe e destabilizojnë rajonin dhe se institucionet e Kosovës janë të gatshme të bashkëpunojnë për së afërti me Maqedoninë dhe vendet e tjera në rajon, në mënyrë që të hetohen të gjitha rrethanat që quhen në ngjarjet në Kumanov, raporton agjencia Hina. Kryeministri Isa Mustafa tha se në Kosovë është shtuar kontrolli i kufive. Platforma e re e Serbisë për Kosovën e hartuar nga presidenti serbe Tomislav Nikolić pritet që brenda 2-3 ditësh të jetë në duart e kryeministrit Aleksandar Vučić, shkruan gazeta Beograda se Politika. Sipas saj, Nikolić do t'i propozojë qeverisë serbe qeveria i Kosovës të vazhdojë të trajtohet në përputhje me kushtetutën e Serbisë, ndërsa territori jashtë asociacionit të komunave serbe të ketë trajtim me që kanë pasur shqiptarët në Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë. Sa u përket të propozimeve të zotit Nikolić për të cilat shkruan gazeta Politika, Kosova tashmë është shtet i pavarur, ndërsa është njohur nga afro 110 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe 23 prej 28 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Pavarësia e Kosovës nuk njihet nga Serbia, Rusia e disa vende të tjera. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se ka pasur diskutime të sinqerta me presidentin Putin dhe me ministrin e jashtëm Lavrov për çështjet kryesore, përfshir bisedimet me Iranin, Sirinë dhe Ukrainën. Më tutje në rrjetin Twitter, duke ju referuar takimeve të sotme me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm Sergej Lavrov në Soçi të Rusisë, zoti Kerry theksoi se është rëndësishme që të mbahen të hapura linjat e komunikimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë derisa ne i shqyrtojmë çështjet globale siduese. Sergej Lavrov më herët ka vlerësuar se bisedimet kanë kaluar mrekullueshëm. Kjo është vizita e parë e zotit Kerry në Rusi në dy vitet e fundit. Shtëpia e Bardhë mbrëm vone ka kritikuar raportin kundërthënës në të cilin theksohet se administrata e presidentit të Barack Obama ka gënjur lidhur me rrethanat e vrasjes së Osama Bin Ladenit në vitin e 2011. Raporti nga gazetari Seymour Hersh, i cili pardje është publikuar në London Review of Books, është përplot me të pavarteta dhe vlerësime të pabaza, tha zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shtëpisë së Bardhë Ned Price. Gazetari Hersh ka shkruar se administrata Obama në mënyrë sekrete ka bashkëpunuar me zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit për të vrarë Osama Bin Ladenin dhe se zyrtarët më të lartë të ushtrisë pakistaneze dhe ata të inteligjencës kanë ditur për këtë mision, megjithëse ata e kanë kundërshtuar atë. Pikpamja se operacioni nga i cili u vra Osama Bin Laden ishte diçka tjetër e jo mision unilateral i Shteteve të Bashkuara, është qartas i rreshëm, tha zoti Price. Nepali është goditur sot nga një tërmet i ri afër rajonit kufitar me Kinën, ndërmjet kryeqytetit Katmandu dhe malit të Mont Everest, nga i cili janë vrarë 10 vetë. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti i tërmetit ishte 7.4 shkallë në një hapësirë të izoluar, pak kohë pas së mesditës së sotme dhe ishte përcjell me disa dridhje të tjera më të vogla. Ministria e Brendshme e Nepalit të thotë se numri i personave të vrarë është 42, ndërsa janë plagosur më se 1100 vetë. Sipas zyrtarëve të Indisë, në këtë vend janë vrarë 4 njerëz, ndërsa mediat kineze kanë raportuar se nga tërmeti është vrarë një person në Tibet. Kjo goditje u bë pas një tërmeti shkatërues në 25 prill, me çfarë u vran 8150 njerëz dhe u plagosën afro 18000 vet. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.